В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому українських лікарів не пустили до Надії Савченко? Почуємо її адвоката.
Более 7 часов медики и все, значит, сопровождающие лица находились около тюрьмы в ожидании, что их туда пропустят. И этого произошло без всяких на то оснований.
Паперові перепустки для виїзду з підконтрольних сепаратистам територій замінять на електронні вже до кінця місяця.
Зараз ця технологія опрацьовується. Я думаю, що ближчий час вона з боку Служби безпеки буде доведена.
Що ви думаєте на цю тему, почуємо у передачі, як і про багато іншого. Це підсумки дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами разом зі мною в студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Генпрокуратура України оголосила у розшук колишніх народних депутатів України, членів лічильної комісії Верховної Ради. Як повідомляє прес-служба ГПУ, Володимира Демитка, Андрія Пінчука, Станіслава Скубашевського, Ярослава Сухого, що на той момент входили до фракції партії регіонів, і екс-депутата від Компартії Олександра Зубчевського підозрюють у зловживанні повноваженнями службовій підробці у справі про організацію і проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді за законопроекти, спрямовані на перешкоджання проведення мирних акцій протесту. Раніше цього тижня Генпрокуратура повідомила, що підозрює екс-депутата і секретаря лічильної комісії парламенту Сергія Гордієнка у зловживанні владою під час ухвалення так званих диктаторських законів 16 січня. Українська і російська сторони досі не підтвердили своєї участі у тристоронній зустрічі щодо обговорення газового питання, яка планується у Брюсселі на 20 березня. Про це повідомив Єврокомісар з питань енергетичного союзу Марош Шефчович.
Я можу підтвердити, що ми направили запрошення російському і українському міністрам енергетики на зустріч у Брюсселі 20 березня. До цього часу ми не маємо підтвердження від представників обох делегацій, але ми перебуваємо у щоденному контакті з ними для обговорення дати, формату і порядку денного цієї зустрічі. Сподіваюся, що ми організуємо зустріч, як і домовлялися минулого разу, до кінця цього місяця.
Зазначив Марош Шефчович. Лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявляє про націоналізацію компанії «Асоціація Донбаський розрахунково-фінансовий центр», яка, за його словами, належить колишньому президенту України Віктору Януковичу.
Янукович – це ж законно обраний президент України і незаконно скинутий. А так як він є ще й нашим земляком, я думаю, він із задоволенням надасть нам допомогу і допоможе народові вижити. Тому його компанія по праву належить Донецькій Народній Республіці.
Зазначив Захарченко, асоціацію «Донбаський розрахунково-фінансовий центр» українські ЗМІ пов'язували з сім'єю Януковича. Затриманий у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Німцова, Саїд Губашев заявляє про побиття його та його брата силовиками. Про це повідомив член Ради при президентові Росії щодо розвитку громадянського суспільства Андрій Бабушкін.
Затриманий Шахід Губашев нам заявив, що до них застосовували недозволені методи. Він розповів, що його не дуже били, кілька разів вдарили, а його брата дуже сильно побили і застосовували до нього різні протиправні дії. Коли ми зайшли до Анзора Губашева, ми побачили в нього садна на переніссі, руках та ногах.
Зазначив Губашев, і на цьому, Людмило, у мене все.
З новинами у студії зі мною була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українським лікарям, які прилетіли в Москву для обстеження Надії Савченко, так і не вдалося потрапити сьогодні в СІЗО «Матроська тиша». Адвокати вже подали скаргу в прокуратуру. Про це, коментуючи семигодинне очікування біля стін СІЗО, московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій розповів один із захисників Надії Савченко Марк Фейгін.
Ви знаєте, це така зовсім сюрреалістична ситуація, тому що...
Ви знаєте, це якась уже зовсім сюрреалістична ситуація. Ось зараз ми разом із моїм колегою Миколою Полозовим, сестрою Савченко Вірою, консулом Брескаленком, уся ця велика група людей перебуває поруч із в'язницею «Матроська тиша» в очікуванні невідомо чого. Тому що понад 7 годин медики і всі, хто їх супроводжує, перебували біля в'язниці в очікуванні того, що їх туди пропустять. І цього не сталося без ніяких на те підстав, оскільки були дані гарантії їхнього допуску. Нагадаю, що напередодні Савченко Надія Вікторівна передала своє звернення, де вказувала, що якщо її не оглянуть українські медики в її критичному стані здоров'я, то 16 березня, тобто в понеділок, вона відновить голодування. І ми так багато пов'язували Надії із відвідуванням її українськими медиками, з тим, щоб вони відрадили Надію Вікторівну від поновлення голодування. І тепер у нас цей шанс втрачено. Тому що якщо вони сьогодні не потрапляють, а це вже очевидно, то, по-перше, ми далі нічого не знаємо щодо здоров'я Савченко та її захворювань, зокрема панкреатиту. І, по-друге, ми можемо отримати в понеділок відновлення голодування і тим самим знову увійти у фазу, дуже небезпечну для її життя і здоров'я.
Це марне очікування, можна його якось пояснити?
Об'ясніть це можна тільки політично, ніяких інших об'яснень здесь нет.
Пояснити це можна тільки політично, ніяких інших пояснень тут немає. Памфілова дала гарантії того, що питання врегульоване з керівництвом Федеральної служби виконання покарань. І раптом ось такий фокус і саме у п'ятницю. Враховуючи, що цей без того день, прямо скажемо, не дуже сприятливий для відвідування такими делегаціями. Тому що люди вже в другій половині дня погано розуміють і погано працюють, особливо в російських в'язницях. Крім того, ситуація ускладнюється ще й тим, що самі медики не можуть весь час тут перебувати. Вони ж теж зайняті професійні люди. І чекати понеділка, далі наступної п'ятниці. Тобто це, безперечно, якась демонстрація того, як будуть поводитися з будь-якими іноземними делегаціями або групами, які будуть намагатися якось узяти участь у долі Надії Савченко.
Але які в цьому випадку можливі формальні підстави?
Понимаете, здесь все так устроено, что...
Розумієте, тут усе так влаштовано, що вам ніхто ніякої причини конкретно не назве. Представники слідчого ізолятора, співробітники Федеральної служби виконання покарань посилаються на відсутність вказівок від начальства. Тут це абсолютно чарівна річ – завжди вказувати на якесь невідоме начальство. Мабуть, це керівництво Федеральної служби виконання покарань Москви. Ті, напевно, вкажуть у свою чергу на Федеральну службу виконання покарань федеральну. Далі вже вкажуть, страшно подумати, на кого. Ми зараз оформлюємо скаргу через електронну канцелярію в прокуратуру. Але чи матиме це якийсь успіх, я не беруся передбачити. Скоріше ні, ніж так. Я думаю, що рівень питання у справі Савченко настільки високий, що коментувати це доведеться не якомусь московському управлінню Федеральної служби виконання покарань, а людям значно вищим.
Таку інформацію один із захисників Надії Савченко Марк Фейгін повідомив в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій. Паперові перепустки для виїзду із підконтрольних сепаратистам територій в зоні АТО вже до кінця березня замінять на електронні. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, анонсувавши, окрім того, посилення контролю над переміщенням людей і вантажів на цих територіях. Деталі почуємо від Анастасії Москвичової.
Паперові перепустки для перетину зони розмежування підконтрольних Україні та підконтрольних сепаратистам територій поступово виходять з обігу, заявив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко. Натомість, за його словами, людей будуть вносити до електронної бази даних, яку Держприкордонслужба вестиме спільно з СБУ. Наразі до бази внесли дані про всіх отримувачів паперових перепусток – це близько 90 тисяч осіб. Їхня кількість зростає, сказав Назаренко. На його сподівання, впровадження електронної бази зменшить кількість підробних перепусток і корупційних схем, пов'язаних із отриманням справжніх.
Зараз ми спільно виходимо на електронну форму отримання тих перепусток. Зараз ця технологія опрацьовується. Я думаю, що ближчий час вона з боку Служби безпеки буде доведена. І люди зможуть, не звертаючись безпосередньо до центрів, стоячих в чергах видачі перепусток, виходити на відповідний портал і отримати там через достатньо швидкий час отримати відповідний дозвіл.
Але поки що правила видачі перепусток відпусток зберігаються, зазначив він. Також голова Держприкордонслужби анонсував посилення режимних заходів під час перетину блокпостів. По-перше, за його словами, зросте кількість блокпостів. По-друге, імовірно, в'їзд на підконтрольну сепаратистам територію обмежать незареєстрованим там громадянам. Рішення, однак, поки що з цього приводу не ухвалили. Співрозмовник Радіо Свобода, який просив себе не називати, змушений перетинати зону розмежування у Донецькій області доволі часто. Сам живе на підконтрольній сепаратистам території, тоді як його родичі на українському боці. Окрім того, їздити туди-сюди треба і для вирішення різних побутових питань, гроші зняти з рахунку, продуктів купити. Каже, здав документи і чекав на оформлення перепустки близько місяця. Потім зрозумів, що простіше дати хабаря.
Просто підвернулася така можливість за невеликі гроші, скажімо так, тому що суми різні. За 200 гривень я просто їхав з людьми, і їм терміново потрібно було на потяг. Вони їхали в Одесу до лікарні на операцію, але то було до лампочки, не пустили. Вже почали говорити, ну давайте хоч якось, може за гроші. Сказали нам, їдьте ось туди, підійдете до ось цієї людини.
Перепустку в результаті зробили за кілька днів, її забрали на зворотній дорозі. За словами чоловіка, іноді проблемою стає навіть дорога до блокпоста, де можна здати документи.
Один пропустить, інший не пропустить. На кого потрапиш? Люди дуже незадоволені цим процесом, бо він породив корупцію і ненависть серед населення до організаторів видачі цих перепусток.
Про посилення контролю над переміщенням людей всередині України говорять і правозахисники. Зокрема, вони розкритикували постанову уряду від 4 березня, яка зобов'язує переселенців підтверджувати місце свого перебування. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на вашу думку, чи потрібно посилення контролю для виїзду з підконтрольних сепаратистам територій? Запитали ми про це перехожих Києва, і ось що вони відповіли.
Війна ж де, як це не потрібно. Де війна, там гинуть люди. Я вважаю, що потрібно посилювати контроль, це все-таки регулювати.
Ну, він завжди має бути. Любая країна має мати свої границі.
Кожна область потрібно віддільно укріпляти.
Дуже багато там вооружень, оружия, все одно контроль потрібен.
Тому що чужі люди не йшли до нас, там своїх хватає.
Розумно в даній ситуації залишати постійний чорний хід для того всього, що там зібралося. Я там буваю, цей пропускний режим вже працює. Разом з тими людьми, яким безперечно потрібно туди потрапляти, потрапляє набагато більше тих людей, і там немає що робити.
Безумовно, тому що звідти йде небезпека, і ми маємо контролювати територію, яка належить Україні.
Треба підтримувати отношения з окупованою територією, як-то налагодити.
Нам треба, мабуть, вже змиритися з тим, що ми живемо в стані війни, і що частина нашої території окупована.
Повністю закрита зона, і багато людей не розуміють, що їм робити. Нікому не потрібно. Треба, наоборот, шукати способи відкривати, ну, не усилювати контроль.
Щоб зброю не вивозили. Ну, і, в принципі, щоб не приїздили до нас сепаратисти.
Той регіон переповнений криміналітетом, російськими найманцями, обов'язково кордон потрібно.
А тут лізе всяка нечисть, диверсанти, шпигуни на вільну територію. Не відрізати, а підсилювати.
Такі думки почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва, а наш наступний репортаж про ситуацію в Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сьогодні в Криму представники ФСБ Росії затримали та 6 годин допитували журналістку Центру журналістських розслідувань Наталію Кокоріну. В її оселі провели обшук. Крім того, провели обшук в будинку батьків ще однієї кримської журналістки Ганни Андрієвської, яка після анексії півострова Росією переїхала до Києва. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Криму. Колего, доброго вечора.
Добрий вечір.
Що відбувається наразі? Чи звільнили журналістку, чи вона продовжує перебувати в статусі затриманої? Яка ситуація?
На цю мить журналістка вже перебуває на волі. Наталю Кокоріну, редактора Центру журналістських розслідувань, затримали після обшуку, який провели зранку у Єрселі представники російських спецслужб, та відвезли до управління ФСБ в Криму, де допитували протягом 6 годин. Як розповів журналістам адвокат Джеміль Темішев, журналістку допитували як свідка у кримінальній справі, що порушили проти іншої кримської журналістки Ганни Андрієвської, яка після анексії півострова залишила його і зараз мешкає у Києві. В будинку батьків Андрієвської сьогодні також провели обшук. Батькові журналістки пред'явили рішення Сімферопольського суду, в якому сказано, що стосовно Андрієвської порушили кримінальну справу за матеріалом, в якому нібито містяться заклики до повалення влади в Криму. Це була стаття про батальйон «Крим», що зараз бере участь у бойових діях на Донбасі. Як розповів адвокат Наталі Кокоріно, її далі можуть викликати на допити з цієї справи. Її пересування зараз обмежене. Журналістки вилучили комп'ютерну техніку. Людмила?
Чи була, колего, якась реакція на затримання журналістки в Криму? Чи за його межами була реакція?
Власне, про затримання кримської журналістки писали багато засобів масової інформації по всьому світу, окрім тих, що, власне, сьогодні є кримськими та мають російську реєстрацію. Міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку анексованого Криму Дмитро Полонський заявив, що вперше чує про затримання журналістки Центру журналістських розслідувань Наталії Кокоріної. За його інформацією, затримань журналістів у Криму не було взагалі, і він поладив... Водночас в управлінні ФСБ Росії в Криму відмовилося коментувати інформацію про затримання Кокоріної. За межами Криму міністр іноземних справ України Павло Клімкін закликав Росію звільнити Наталію Кокоріну та припинити придушення свободи волі, свободи преси в Криму. Представник ОБСЄ зі свободи слова Дун'я Мітович засудила затримання редактора Центру журналістських розслідувань і закликала російську владу Криму негайно звільнити Кокоріну.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму була кореспондентка Радіо Свобода. Як ви чули, зв'язок телефонний з Кримом, на жаль, не дуже стабільний. Більше інформації читайте на сайті radiosvoboda.org і на сторінці Крим Реалії. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Програму «Свобода» сьогодні з вами веду я, Людмила Ванник. І наші наступні теми – екс-голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова почнуть судити за розгін Майдану.
Генеральна прокуратура робить все для того, щоб дане слухання не закінчилось притягненням винуватих, зокрема і Попова, спустити справу на гальмах.
Після громадських обговорень у Львові вирішили пам'ятник Шептицькому бути.
Поважаю Шептицького, мені дуже подобається його постать і все, що він робив у своєму житті. Я за те, щоб поставити пам'ятник. Для чого перетворювати це все в таку громадське будівництво?
Отже, вирішили, що пам'ятник буде. Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Судові засідання з приводу побиття студентів 30 листопада позаминулого року почнуться 23 березня. Захист Олександра Попова, екс-голови Київської міської державної адміністрації, одного з можливих організаторів побиття, просив відправити обвинувальний акт на доопрацювання. Але суддя відмовилася затягувати процес. Ми з вами дізнаємося подробиці від Михайла Штекеля.
Можливого організатора побиття студентів та екс-голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова судитимуть, незважаючи на зауваження адвокатів обох сторін. Таке рішення сьогодні ухвалила колегія слідчих суддів Шевченківського районного суду з головуючою Оксаною Хардін. Генеральна прокуратура направила обвинувальний акт до суду ще місяць тому, але захисники Попова вважають, що документ містить лише припущення, а не докази. Так само думають деякі представники потерпілих. Один із них – адвокат Олександр Башков.
Генеральна прокуратура робить все для того, щоб дане слухання не закінчилось притягненням винуватих, зокрема і Попова, спустити справу на гальмах. Вона для цього і заводилась. І слідство все для цього робить.
Адвокат наполягає, що неякісний обвинувальний вирок призведе до виправдання не тільки Попова, який був посередником, а й Володимира Сівковича, тодішнього заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони. Втім, так думають не усі потерпілі чи їхні представники. Як розповів Радіо Свобода Андрій Гламбоцький, який хто страждав від кийок Беркуту 30 листопада, повертати справу на доопрацювання категорично не можна.
Віддавати справу людям, які півтора роки майже не змогли зробити її належним чином, це зглупо. Тому треба робити це зараз на суді, викликати свідків, давати свідчення і під просто відкритим та працівом громадськості знаходити істину.
Олександр Попов розповів Радіо Свобода, що вивчав усі матеріали справи та також вважає за необхідне доопрацювати обвинувальний акт. Але він також готовий і до відкритого суду.
Я відмовився від амністії, яка спеціальним законом. Я міг би, в принципі, відстоювати цю позицію. Але я вибрав саме цей непростий, але, на мою думку, дуже правильний шлях не тільки для мене, для суспільства в цілому.
Втім, колегія суддів не знайшла причин відправляти обвинувальний акт назад в Генпрокуратуру та призначила перше засідання на 23 березня. Адвокати Попова назвали таке рішення необґрунтованим, але визнали, що воно сприятиме швидкому розгляду справи. Екс-голову КМДА Олександра Попова підозрюють у скоєнні низки кримінальних правопорушень, зокрема в незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітинги та пособництві в перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. В ніч на 30 листопада від дій міліції постраждали 84 особи, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Президент Росії Володимир Путін не дасть Україні спокою доти, доки вони не відмовляться від орієнтації на Захід. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив німецький журналіст Борис Райхт-Шустер, автор книги «Путінократія». За його словами, у випадку України Путін скористався апробованим у Грузії способом відвернути увагу російських громадян від внутрішніх проблем, організувавши зовнішній конфлікт. Але, на думку журналіста, на агресивність дій Росії щодо України велике значення мали події, які Путін, очолюючи Росію, пережив двічі. А саме, Помаранчеву революцію і Євромайдан. Повністю інтерв'ю із німецьким журналістом Райт-Шустером слухайте завтра у «Свободі», у суботньому інтерв'ю, а ми з вами зараз разом почуємо уривок.
Путін завжди зовнішніми конфліктами відволікає від внутрішніх проблем, від соціальної несправедливості, від того, що всі його друзі стали мільярдерами. Щоб люди не думали про це, йому треба зовнішній конфлікт. Ці зовнішні конфлікти йому потрібні дедалі більше. Це як у наркоманів, коли їм хочеться збільшувати дозу. Те, що це стосується України, думаю, це пов'язано з тим, що відбувся Майдан, що вулиця привела до змін у владі.
Але всі попередні конфлікти, які ви описали, були значно менш тривалими, ніж те, що Росія розв'язала в Україні.
Вони все становиться тлінніє.
Ці конфлікти щоразу стають тривалішими. По-перше, я думаю, завданням Путіна було консолідувати владу всередині країни. Його рейтинг до анексії Криму був 40%, тепер 80%. Друге, дійсно, його стиль влади схожий на той, який був за Золотої Орди. Якщо ви Київська Русь, то там Золота Орда. Для нього це нечувано, що в Україні відбулася демократична модель. Це для нього виклик у всіх значеннях. Він боїться, що це може підірвати його владу. Тому я впевнений, він не заспокоїться, поки не доб'ється лояльного або хоча б нейтрального режиму в Україні.
Повну версію інтерв'ю з німецьким журналістом Борисом Райт-Шустером моєї колеги Олени Римовської слухайте і дивіться завтра на сайті Радіо Свобода і обговорюйте це у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І у Фейсбуці обговорюйте разом з нами ті теми, які ви почули. У Львові цей тиждень проходив під іменем митрополита Андрея Шептицького. Різні середовища львів'ян обговорювали проєкт пам'ятника цій визначній духовній особі. І вирішили, постамент у Львові буде і бажано цього року. Але це має бути один із найкращих пам'ятників у місті, живою площею для спілкування. Адже внесок митрополита у Львів неоціненний, так вважають львів'яни. А репортаж ми почуємо від Галини Терещук.
Історія зі встановленням пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому у Львові триває понад 20 років. Ще на початку 90-х міські депутати вирішили, що у місті встановлять постаменти Тарасові Шевченку, Михайлові Грушевському, Андрію Шептицькому. Першим двом видатним українцям пам'ятники давно стоять. Жоден із проєктів не викликав такої бурхливої реакції, як ситуація із пам'ятником Шептицькому. Рік тому створили оргкомітет, у грудні міськвиконком затвердив проєкт. З бюджету розвитку міста запланували виділити понад 30 мільйонів гривень на реконструкцію площі перед Святоюрським собором. А церква з пожертв вірних фінансуватиме виготовлення самого постаменту за проєктом Андрія Коверка. Дорогу біля собору мали б перенести. Саме це рішення і необхідність вирізати кілька дерев спричинили шквал обговорень у соціальних мережах. Дописувачі об'єдналися у групу «Врятуй сквер». Її представник Остап Походжай наголосив у коментарі Радіо Свобода, що їхня група відстоює гідне вшанування 150-річчя митрополита Андрея і не виступає проти встановлення пам'ятника. Але найбільше активісти побоюються, що площа не була залита бетоном.
Для чого приносити дорогу біля площі? Поважаю Шептицького, мені дуже подобається його постать і все, що він робив у своєму житті. Я за те, щоб поставити пам'ятник. Для чого перетворювати це все в таку громадське будівництво?
Упродовж 7 годин представники різних львівських середовищ під час круглого столу висловлювали власну думку.
Мову треба було насправді починати значно раніше. Чому вона не почалася? Тому що багато хто в цьому місті справді не помітив, що в цьому місті виросли нові покоління людей, котрі хочуть, щоб цей пам'ятник оцінювали ті, хто буде жити після нас.
Зауважив екскурсовод Ігор Лильо. Напруження ситуації довкола імені митрополита Шептицького дуже вигідне Кремлю, щоби протиставити і збурити львівську громаду, а тому лише за круглим столом варто шукати порозуміння, вважає координатор бойкотного руху у Львові волонтер Олег Радик.
Тобто і має бути і пам'ятник Шептицького, і хороший сквер, і ці гроші потрачені на щось хороше. 32 мільйони гривень, які там кричать, не спасуть ніяку армію, ніхто їх не переведе на армію. Тут треба просто людей об'єднати і посадити за стіл переговорів і зняти напругу. Жаль, від нашого мера ми це вкотре не бачимо.
Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий постійно наголошує, що він підтримує становлення пам'ятника Шептицькому у Львові і вважає доречним саме відкриті громадське обговорення. На сьогодні всі сторони семигодинної дискусії погодилися. Пам'ятник митрополитові має бути у Львові. Створено робочу групу з 12 осіб. Наприкінці квітня громаді запропонують вже остаточний варіант. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
І на закінчення поговоримо про Східну Україну, де літні мешканці особливо є вразливими в умовах конфлікту. За оцінками ООН, більше половини переселенців, які були змушені залишити свої будинки, це пенсіонери, які часто мають проблеми зі здоров'ям і страждають від відсутності базових послуг. Про це Анна Шаманська.
Про наслідки подій останніх місяців розповідає 77-річна українська пенсіонерка Лідія Степанівна, яка мешкає у зруйнованому передмісті Дебальцево. Вона жила тут 16 років, поки в січні її місто не стало об'єктом масштабного наступу проросійських сепаратистів. Пенсіонерка зі сльозами на очах згадує один із нічних обстрілів.
Як тільки це припинилося, почалось бомбардування. Я такого грому не чула, так перелякалася. У мене в спальні шифоньєр, я біля нього стала й думаю, Господи, спаси або вбий, щоб я калікою не залишилася.
Стрес війни тягарем лягає на літніх громадян України. Багато з них змушені жити без газу, води та електрики. За оцінками ООН, 60% внутрішньо переміщених осіб є літніми людьми, які часто відчувають проблеми зі здоров'ям і підвищену тривожність.
І так кожен день, синок.
І так кожного дня, синку, бомбили. Ідеш в туалет, боїшся. Ідеш воду виносити, боїшся. Відро кидаєш і біжиш. То тут бомблять, то там бомблять.
Багато літніх людей на територіях, контрольованих сепаратистами, не отримували пенсії місяцями. Сепаратистська влада періодично розподіляє гуманітарну допомогу, а нещодавно кожному видала грошей на суму в $40. Українська влада не робить виплати тим, хто перебуває на окупованій території. Через дорогу від будинку Лідії мешкає її найкраща подруга Люда, якій 80 років. Під час обстрілів вона цілий місяць жила в підвалі.
Всі вікна перебила, другий раз. І дочки, і у дочки з чотирьох сторон тікти будуть, як вода.
Люда додає, що тепер, через те, що в будинку повно протягів, у неї почався кашель, який ніяк не проходить. Сьогодні син Лідії Степанівни воює на боці сепаратистів, але вона каже, що просто хоче, щоб війна припинилася.
Ця війна якась безглузда, ми навіть не очікували. Увесь народ, увесь світ говорить також, що ми такої війни не очікували і не думали, що таке буде.
Літні українці вже пережили Другу світову війну на своїй землі. Тепер, коли країна опинилася під натиском нових зіткнень, можливо, саме вони, як ніхто інший, розуміють марність цього всього. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був разом з нами.